є плеєр адаптик радіотою. Талау майлейкім, қадырлы динейджілер. Сөгін 2024 жылын 28 майы, хептәнің тейсен бәуіні. Сөнкі программамызды, сөнкі жаң хәкіметтерін берк көзі үшілігі афтында кесті. Афты ұлог ұсты ханыларында кетірлен барлығылар, есілділерін таныны көпілдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Дашкенттің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнватарың Меркез Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармағы финансиандығы барыдағы кәбір хабарларының арасында болып кетсер. Екі күндік сапара қабатлап, озолкі Совет Республикасының пайтақты Дашкенттің көшелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің мәтбуғат идарасының берен мағлұматына өре, геплешіклерінің довамында хемме тараплайын стратегики қызматташлық өе яранлық, сейледі, сеуда өе иқтисады қызматташлығы үстірмек мәселелері барада күрін еділер. Халқары дерін өвлерін селзірмелеріне өре, Өзбекстан қадаған едилен харитлері Русия кетсірмек үчін етасы кетсілгелерін бірінің өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылын февралында Украина қарсы долы кермілі ұрсы басылалы вәрі, дашары юрттары асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегінің талап едіп кетсірілен өкімет қарсы протестарының довамында полиция 14 адамы сақлады. Демонстрантлар Азербайджан вілен серхет ары чәкілері кетітлемек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус хәрекетінің ағзалары ве қолдаушылары 53 жасты архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары сасында пайтақтың еншеме көчелеріне кемпеттікледілер. Полиция көчелері арасылымық тағалаларының чәгінде протестшілері кем тұстық етті. İçeri İşleri Ministerliğinin Metbuot Vekili Narik Sargisyan'ın jurnalistlere beren mağlumatına göre 27 mayda İrden 137 adam saklanıptır. 26 mayda Gürcistan'ın Qarasızlık gününde münglörçe adam etatan hemyaslar paytıq Tbilisi'de yürüyüş geçirip, Hakimet basındaki Gürcü Arduvu Partisi'nin ilerledigen Dasarı Yurt Agentleri Kanunu'ndan yüze vurmaya çağırdılar. Bu kanunun tanqidçileri munun Rusiyanın başqa pikirlileri temetmek üçin ulanyan kanununu qaytalayandığını aydarlar. Günvatar hem bu kanunun Gürcistan'ın Evro-Atlantik ımtılmalarına yaramaz təsir yetiriyandığını duydurup onu tanqidlayar. Gürcü Arzuvu Partiyası bu kanunu qarşı ençi mühibde vəri geçirilən protestlere hem qaramazdan onu qavul etdi. Pitna qarşı polisiya protestleri berk basıp yatırıyar. Gürcistan'ın Gunvatar taraftar prezidenti Saloma Zurabishvili Rusya'nın kanunu hem atlandırılan bu kanunu veto koydu. 26 mayda Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron Germania devlet taparına başladı. Bu Fransa'nın liderinin sonki 24 yılın içinde Germania ilkinci gedek devlet taparına etmeği boldu. Üç günlük taparın devamında Evropa Birleşiği'nin öngde varıcı güçleri hesaplanyan bu iki yurdun arasındaki berk bağlar nık talıp geçilir. Macron, Paris bilen Berlin'in Evropa Birleşiği ve dasarı siyaset boyunca hareketlerini utkoşturmak tağallalarının arasında Germania yığı-yığıdan tapar etse de Fransız liderinin Germania devlet derecesindeki son taparı 2000 yılda olupdu. Sonda Berlin'e Fransa'nın sol vaqtki prezidenti Jacques Chirac gelipti. Macron'un Germania'nın 2. Jahan Urusundan sonki konstitutsiyasının 75 yıllığını ve noyabrda belenilecek Berlin divarının yıkılmağının 35. yıl dönümünü qabat gelmeği Fransa bilen Germania'nın arasındaki çuñ dostluk bağlarına kepil geçer deyip Germania'nın prezidenti Frank-Walter Steinmeier çıkış etti. Afganistan'ın demirazık gündoğur sevitlerinde ağır yağınlar sebeple dören su coşmaları neticesinde bir maskalanın 10 ağzası helak boldu. Badaxan vilayetindaki Taliban dolundurucularının Azatik Radyosu'nun Afgan kulluğuna aitmağına göre 26 mayda geçlik bolan su coşmasında yok olan 4 adamın cesedi tapılıptır. Resmiler gözlük işlerinin henizm devam ettirilendiğini hem bellediler. Yerli hakimiyetler su coşmasında Sevit'in ençime ovasına zeper yetendiğini məlim ettiler. Paytaxt Kabul'dan 300 kilometr demirazıqda yerleşen Bağlan vilayetinde su coşmaları sebeple 40 tövürü cay veyran